Cu ajutorul Tatălui vom parcurge o lecție din Vechiul Testament, mai mult. Am intitulat-o Timpuri Profetice. Sau Trăim Timpuri Profetice. Desigur că poate ne fuge ideea la faptul că fratele Zoica așa are o carte Timpuri Profetice. E întâmplător. Nu m-am orientat din scrierile fratelui Zoicaș. În schimb, am preluat multe date din discursurile multor frați. Unele date le folosesc cu o mică rezervă, în sensul că probabil exactitatea lor nu e cea reală. Și am acordul lor de a le aduce în fața voastră și în special volumul 2 și, adică nu, capitolul 2 și 3 din volumul 3. Apostolul Pavel ne spune în Roman 15:4 că tot ce a fost scris în Biblie a fost scris pentru învățătura noastră. Deci ca să cunoaștem. Pentru ca mângâierea și nădejdea care dau Scripturile să ne întărească în nădejde și în credință. Apostolul Pavel spune în 2 Timotei 3, 16 cu 17 că și toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și una din atributele Scripturii este ca să învețe sau ca să primim învățătură din ea. Învățătura corectă, învățătura dreaptă, învățătura sănătoasă, cum ne spune Apostolul Pavel în Tit. Iar Sfântul Apostol Petru, în 2 Petru 1, versetele 20 și 21, ne spune că nicio prorocie nu se înțelege prin ea singură, ci și prin alte prorocii, iar oamenii lui Dumnezeu au scris ce au scris sub inspirație divină. Deci ceea ce Tatăl le-a relevat lor. Și acum să intrăm în lecția noastră mai așa. Cu toții știm că anul 1914 a fost un an de cutitură în istoria Universului și în special la planetei Pământ, să zic așa. Știm că anul 1914 reprezintă sfârșitul timpului neamurilor, adică sfârșitul celor 2520 de ani care a început în anul 606 înainte de Hristos, în care Dumnezeu a arendat puterea oamenilor pentru a se conduce. Vedem în special Daniel capitolul 2, capitolul 8 și capitolul 12. Că este vorba despre o perioadă fixă de timp, este sugerat și în Luca 21:24, unde Domnul Iisus arată că Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini timpurile neamurilor. Sfârșitul timpului neamurilor a fost marcat de izbucnirea primului război mondial. Acest război a slăbit foarte mult cele mai importante națiuni ale Europei, reprezentate prin degetele chipului văzut de Nebucadnețar. Conceptul privind dreptul divin al regilor și acelea că națiunile europene sunt creștinătatea, sunt distruse în timp ce începe o înșiruire de evenimente care duc la stabilirea statului Israel modern. Tocmai de asta m-am gândit și pentru lecție, care în 12 mai va împlini 68 de ani. Iar mari bibliști și în special evrei spun că la împlinirea acelor 70 de ani, peste 2 ani, dacă Tatăl ne ține în viață, vor fi 10 cicluri de sabate întregi, vor fi evenimente foarte mari în Israel. Probabil, da. Pe 2 noiembrie 1917, prin declarația Balfour, se stabilește în Palestina un cămin pentru poporul evreu. Deci un teritoriu, o țară a lor.
Astfel, odată cu încetarea timpurilor neamurilor, primii care beneficiază de favoare națională sunt evreii. Restaurarea lui Israel este privită de lume ca un miracol modern și pe bună dreptate. Dacă vom vedea pe parcursul lecției noastre niște date, vom vedea că națiuni care au vechime și au tradiții și tehnologie și tot, sunt rămase în urmă cu mult de amploarea pe care o are statul Israel. Astfel, odată cu încetarea timpurilor neamurilor, primii care de favoare națională sunt evreii, restaurarea lui Israel este privită de lume ca un miracol modern și istoria ne arată că Israel ca națiune a fost de două ori risipit în mod masiv printre neamuri. După captivitatea de 70 de ani în Babilon, evreii s-au întors și au reconstruit zidurile orașului și templul, dar n-au reușit să reinstaureze linia lui David la tronul lui Israel. Câteva sute de ani mai târziu, Domnul Iisus a profețit că națiunea va fi din nou distrusă și luată în captivitate. Această captivitate a durat mult mai mult ca prima, iar cuvintele Domnului nostru din Luca despre ea vorbește. Când babilonienii au distrus Ierusalimul, regatul evreiesc s-a sfârșit. Acest lucru este înregistrat în 2 Cronici 35, unde există o simetrie a ceea ce explică în 2 Cronici cu evenimentele de atunci. Și se aseamănă foarte mult, în special de la versetele 17 la 20, cu modul în care s-au petrecut lucrurile în timpul distrugerii orașului și a templului de către romani. Despre această a doua dezrădăcinare națională evrească, Domnul ne spune în Luca 21 cu 24 și Matei 24 cu 2 că oamenii vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre neamuri și nu va mai rămâne piatră pe piatră care să nu fie împreștiată. Istoricul evreu Iosif Flavius înregistrează această tragedie de distrugerea orașului din anul 70 și arderea templului într-un incendiu atât de mare încât spune că pietrele au strigat, au fost pulberate de temperatura mare degajată din timpul incendiului, încât astfel că nici pietrele n-au rămas intacte. Dar, în mod uimitor, o dată din calendarul evreiesc face legătura între cele două catastrofe ale lui Israel și sfârșitul timpului neamurilor. A noua zi a lunii Av este data la care a fost distrus atât primul cât și al doilea templu. Nu este întâmplător. Această zi este una dintre cele mai triste zile în Israel. Se postește și se citește în special plângerile lui Ieremia ca să-și amintească de prima distrugere a orașului și a templului. De asemenea, multe evenimente triste din diaspora evrească au legătură cu această dată. Și acum amintim doar 3. Expulzarea evreilor din Anglia în 1290. A doua, expulzarea lor din Spania în 1492. A treia, începutul transportului în masă a evreilor din Varșovia către lagărul de exterminare de la Treblinka. Mai puțin cunoscută este însă relația dintre a noua zi a lui Av și începutul primului război mondial. În 1914, ziua 9 Av a început la pusul soarelui pe 1 august în calendarul nostru, așa, și în aceeași zi, la ora 19, Germania declară război Rusiei, în timp ce armata trecea granița de vest spre Franța. Acest gest a fost urmat de intrarea Angliei și Franței în război. Putem spune că fără intervenția Germaniei, conflictul dintre Austro-Ungaria și Serbia, început pe 28 iulie 1914, avea toate șansele să rămână doar un conflict balcanic. Însă gestul ei însă a garantat că conflictul va fi unul mondial. Istoria recunoaște faptul că primul război mondial a schimbat drastic cursul societății umane. Incertitudinea și nesiguranța devin caracteristicele principale ale vieții. Studenții Bibliei recunosc că odată cu primul război mondial începe o serie de conflicte care au două rezultate principale. Primul, o slăbire progresivă a națiunilor, ceea ce vedem că după o criză scurtă, acum economică, națiunile, multe dintre care și România, e la pământ. Și a doua, o promovare a intereselor poporului evreu. Vreau să amintesc doar întreagăt. Conflictul primului război mondial a fost căutat cu premeditare, în special de Germania și Austro-Ungaria, găsim peste tot asta. Care era motivul? Să aibă acces la Marea Mediterană. Nu la Marea Neagră, la Marea Mediterană. Și atunci, cu prilejul atentatului de la Sarajevo, s-a găsit soluția, însă nu intervenția celor din răsărit a dus la schimbarea cursului evenimentelor istorice. Încă din 1876, studenții Bibliei au crezut că anul 1914 va fi sfârșitul timpului neamurilor. Luând în considerare Levitic 26, unde se vorbește despre pedepsele pentru infidelitatea lui Israel. În Levitic 26, de că ne vom uita, acolo sunt pedepsele care le vor primi din partea lui Dumnezeu pentru neascultare. Și acolo sunt explicate niște pedepse foarte dure. În sensul că Tatăl Ceresc a fost atât de bun cu ei. I-a eliberat din robia egipteană. I-a trecut Marea Roșie. Cei 40 de ani în pustiu n-au dus lipsă de nimic. N-a murit nimeni de foame. Nici de animale sălbatice. Deși n-au semănat nimic. Tatăl le-a dat apă. Picioarele și încălțămintea nu li s-au uzat. Și ei, totuși, natura umană face ca să nu asculte în totalitate de Dumnezeu, cum au promis la primirea legii lui, sau a primului legământ al legii la Sinai, când au spus că da, vom asculta în totalitate de Dumnezeu, când le-a vorbit însăși Dumnezeu, din nor, și Dumnezeu așa le-a spus, că dacă veți asculta de poruncile mele, veți fi un popor de preoți. Da. Dacă Israelul nu asculta, erau permise asupra lui 7 timpuri de pedeapsă. Studenții Bibliei timpurii au recunoscut că aceste 7 timpuri reprezintă 7 ani simbolici, adică 2520 de ani reali, 7 ori 360. Cum răsturnarea ultimului rege al Israelului în anul 606 înainte de Hristos a însemnat începutul timpurilor neamurilor, încheierea celor 2520 de ani are loc în 1914. Fratele Russell arată că întoarcerea a doua a Domnului în 1874 și sfârșitul timpurilor neamurilor în 1914 au constituit o motivație puternică în activitatea de seceriș. Împreună cu cei care au ieșit atunci din Babilon, frații au sperat că biserica va fi glorificată înainte de timpul sfârșitului neamurilor. Această așteptare a fost o probă grea pentru frați. Recunoscând greșeala de a lega sfârșitul timpului neamurilor cu sfârșitul alegerii bisericii, fapt rezultat din paralelele cu secerișul evreiesc, fratele Russell revine în 1916 în volumul 3 și arată că timpul glorificării clasei miresei se mai poate prelungi cu câțiva ani. Și acesta s-a dovedit a fi un proces mai lung, lucru pentru care ar trebui să fim foarte recunoscători noi cei de azi care trăim la sfârșitul vârstei evanghelice. Vedem că primul război mondial a fost un conflict extrem de destabilizator, a fost ca o prăpastie între două lumi, în epoca dinainte și în cele care au precedat-o. Marele război dintre 1914 și 1918, era asemănat cu o bandă de pământ arsă între două perimetre. Au pierit atâtea vieți omenești, a distrus convingeri, a schimbat idei, a lăsat răni incurabile de deziluzie, a creat o prăpastie psihologică între cele două epoci. Războiul a slăbit foarte mult națiunile europene care dominaseră până atunci lumea. El a deschis calea spre răsturnarea monarhiilor din Rusia, Austro-Ungaria, Germania, monarhii care existau de secole și revendicând dreptul divin de a domni. Războiul a distrus încrederea în instituțiile religioase din Europa, care au venit în sprijinul guvernelor naționale, justificând războiul ca o cauză dreaptă creștină. Societatea europeană a fost demoralizată de acest conflict. Aproape toate problemele apărute ulterior în Europa și în lume își au începutul de plecare din acest război mondial. Și amintim doar câteva. Marea criză economică dintre 1929 și 1933, apariția primelor guverne fasciste la conducerea câtorva țări, revoluția bolșevică din Rusia, apariția comunismului, dar și pregătirea celui de-al doilea război mondial. Bineînțeles, s-au distrus toate puterile coloniale, sau aproape toate, dar a apărut și războiul rece. Dar a apărut și conflictul arabo-israelian. Chiar și terorismul de azi, dintre musulmani și lumea occidentală, își are rădăcinile ce trimit până la primul război mondial. Toată lumea recunoaște anul 1914 ca fiind o bornă între două lumi și două generații. Conflictele secolului 20 și 21 sunt o dovadă că aproape toate popoarele se agită. Mai multe scripturi descriu timpul prezent al acestui proces de schimbări rapide. În Psalmul 46 ni se arată că pământul se cutremură, împărățiile se clatină în inima mărilor, în alte dovezi chiar dealurile se agită. Tradus în limbaj accesibil nouă, aceasta înseamnă că guvernele sunt răsturnate, împărățiile și republicile sunt dizolvate. Munții în inima mărilor înseamnă coborârea acestor sisteme de guvernare până la nivelul oamenilor de rând. Monarhiile și guvernele opresive, fasciste și comuniste, înlocuite cu democrații care sunt mai puțin opresive. Daniel în capitolul 2 interpretează aceasta prin visul lui Nabucodonosor, indicând succesiunea celor patru imperii ale neamurilor care au exercitat stăpânire asupra lumii. În mod deosebit, versetele 34 și 35, Daniel arată modul în care este distrus chipul. Piatra izbește picioarele din fier și lut, adică al patrulea imperiu, Roma, și preface totul în bucăți. Aurul, argintul, arama, fierul și lutul se sfarmă împreună și sunt făcute ca pleava din are vara. Spargerea marilor imperii în state și națiuni tot mai mici este un proces care încă mai continuă și astăzi și le vedem. Vântul care ia pleava și nimic nu se va mai găsi din ea este apogeul marii strâmtorări. Versetele ne indică clar și modul în care sunt profețite atât începuturile marelui necaz, dar în mod deosebit versetul 44 din Daniel 2 ne arată că în timpul acestor împărați Dumnezeu va ridica o împărăție care nu va fi distrusă și nu va trece sub stăpânirea altor popoare. Ea va sfârma și nimici toate celelalte împărății, dar ea va dăinui în veac. Manifestările care au venit peste peștera lui Ilie, vântul, cutremurul și focul, reprezintă faze succesive ce indică de asemenea frământările omenirii și preced mult doritul susurblând al împărăției ce aduce binecuvântarea tuturor familiilor pământului. Viziunea arată o degradare a modului de conflict. Vânturile fiind cele două războaie mondiale, 1914-1945, cu tremurile, revoluții și dezintegrarea puterilor coloniale, din care a început în 1945 și mai continuă și astăzi încă, focul este anarhia, care a început practic din 1989, se poate vedea cu ușurință că războaiele reprezintă conflicte între națiuni, revoluțiile, conflicte în cadrul unei națiuni, pe când anarhia reprezintă conflicte între indivizi. Într-un punct de vedere, fratele Russell din 1916 scrie că animozitățile naționale vor deveni treptat animozități personale. Conflictele umane s-au degradat în asemenea măsură încât comentatorii politici de azi vorbesc de state eșuate. Cazuri în care un guvern are un control slab sau ineficient asupra teritoriului său. Acestea state eșuate sunt descrise cu state anarhice, medii propice pentru dezvoltarea terorismului. Ne putem gândi la conflictele din lumea arabă de după 1989 încoace, care au început cu primul război din Golf, până la situația din Siria și apariția statului islamic. Vechile guverne autoritare arabe au dispărut treptat, aceste state fiind acum focare de anarhie și terorism, anarhie și terorism care este exportat acum în lumea occidentală odată cu emigranții care merg spre Occident. Toate acestea și nemulțumirile de ordin economic duc la destabilizarea construcției Uniunii Europene care stă să cadă. Se vorbește azi de război asimetric, diferit de cel în care se înfruntau națiunile și armatele. Războiul asimetric este unul în care puterile militare mari se angajează împotriva unui inamic care nu este bine identificat, conturat, stabil pe situația lui. Teroriștii și adversarii cibernetici, deși nu au mijloace prea mari, reușesc să facă probleme și să conteste națiunile ce se consideră puternice. Profetul Ioel a prescris acestea, dar spune că în asemenea situații se recurge la transformarea uneltelor agricole în arme. Am să citesc în Ioel 3:10, dar mai mult de fapt. Da. Prefaceți fiarele plugurilor voastre în săbii și cosoarele în sulițe. Cel slab să zică, sunt tare, grăbiți-vă și veniți, voi toate popoarele din jur, strângeți-vă, acolo coboară, Doamne, pe vitejii tăi. Să se trezească popoarele și să se suie la valea lui Iosafat, căci acolo voi sta să judec toate popoarele din jur. Puneți secera, căci secerișul este copt. Veniți și călcați în picioare, căci lanurile sunt pline și vasele se revarsă, căci mare este răutatea lor. Putem spune pe bună dreptate că în actele teroriste din 2011 din Statele Unite, un avion sau două avioane, nu? Au intrat în corpul clădirii turnurilor care le-au demolat. În Ieremia 25, am să citim câteva versete din Ieremia 25. De la 30 la 38 citim. și tu să le prorocești toate aceste lucruri și să le spui: Domnul va răgni de sus, din locașul lui cel sfânt. Va face să-i răsune glasul, va răgni împotriva locul pășunii lui. Va striga ca cei care calcă strugurii împotriva tuturor locuitorilor pământului. Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul se ceartă cu popoarele, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei, zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, nenorocirea merge din popor în popor și o mare furtună se ridică de la marginile pământului. Cei care îi va ucide Domnul în ziua aceea vor fi întinși de la un capăt al pământului până la celălalt. Nu vor fi nici jeliți, nici adunați, nici îngropați, ci vor fi un gunoi pe fața pământului. Gemeți, păstori, și strigați, tăvăliți-vă în cenușă, conducători ai turmei, că s-au împlinit zilele înjunghierii voastre. Vă voi împrăștia și veți cădea ca un vas de preț. Nu mai este niciun loc de adăpost pentru păstori, nu mai este nicio scăpare pentru mai mari turmei. Se aud strigătele păstorilor și gemetele mai marilor turmei, căci Domnul le pustiește locul de pășune. Deci aici descrie această agitare a neamurilor ca o nenorocire care merge din popor în popor, din popor în popor și o furtună care se ridică de la marginile pământului. Cazul răsturnării comunismului în 1989 și revolta din lumea arabă din 2011 ilustrează modul în care protestele și conflictele dintr-o națiune se răspândesc rapid ca un foc la națiunile din apropierea lor. Cei mai mulți frați consideră că după căderea comunismului am trecut în faza de foc a marii strâmtorări. Necazurile din lumea arabă, începute cu primul război din Golf, s-au accentuat. Focul izbucnit în 2010 în Egipt a trecut în Algeria, Yemen, Libia, Iordania, Bahrain, Maroc, Kuveit, Iran, Sahara, Sudan, Djibouti, Cisjordania, Liban, Siria, Irak, Senegal, Arabia Saudită și Oman. A distrus și a subrezit conducerile autoritare din lumea musulmană. Demonstrațiile și apoi revoluția din Egipt a dus în 2013 la înlăturarea lui Mubarak la un adevărat conflict civil. Poate că acest lucru și problemele Egiptului de astăzi au fost arătate în Isaia 19, de la 1 la 4, care spune așa: prorocie împotriva Egiptului. Iată, Domnul călărește pe un nor repede și vine în Egipt. Idolii Egiptului tremură înaintea lui și li se îndoaie inima egiptenilor în ei. Voi înarma pe egipteni unii împotriva altora și se vor bate frate cu frate, prieten cu prieten, cetate cu cetate, împărăție cu împărăție. Duhul egiptenilor va pieri din ei și le voi nimici sfatul. Atunci vor întreba pe idoli și pe vrăjitori și pe cei chiar morți, cheamă morții și ghicitori. Voi da Egiptul în mâna unui stăpân aspru și nemilos, deci un dictator feroce peste ei. De asemenea, conflictul sirian, care a generat până acum aproximativ 300.000 de morți și milioane de emigranți, este arătat în Isaia 17, de la 1 la 2, care spune așa: prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășunea turmelor, care se culcă nestingerite acolo. Într-adevăr, bombardamentele masive aplicate de diferitele țări participante, în mod deosebit de Rusia, au transformat Siria și Damascul într-un vast morman de dărâmături. Imaginile aeriene care sunt arătate la televiziune astăzi ne îngrozesc pur și simplu. Desigur că în tumultul acestor conflicte din jur, unde știm că Iranul și toate țările din jur, din jurul Israelului mă refer, nu sunt în relații bune cu Israelul. Nici un evreu nu poate să meargă în concediu cu mașina lui să iasă într-o țară vecină, că îl omoară imediat. Singurul mijloc de a ieși din Israel să avea acces acolo este cu avionul. Singurul lor prieten sau vecin bun e Marea Mediterană. Dar în tot acest tumultum de conflicte în jurul Israelului, sub protecția Tatălui Ceresc, Israelul se dezvoltă foarte mult. Este locul 1 în lume la cercetare științifică, la producere de medicamente, în medicină, în tehnologii avansate, în agricultură, în toate, numărul 1 în lume. Un stat care abia acum, peste câteva zile, va avea doar 68 de ani. La orizont însă se întrevăd și norii strâmtorării sale. Încă din 2014, Ayatollahul Khomeini afirmă că Israelul trebuie șters de pe fața pământului. Citând această declarație, ne vine în minte Psalmul 83, de la 2 la 8. Căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Corturile lui Edom și Ismaeliții, Moabul, Hagaresiții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii și toți locuitorii Tirului. Asiria se unește cu ei, își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Asiria de astăzi sau Iranul atâță toate celelalte popoare împotriva Israelului. Turcia tot mai mult se manifestă în această privință de a urâ Israelul. Iar din 2015 Rusia susține tot mai mult Iranul, încheind o alianță și fiind tot mai prezentă în regiune. De fapt, Rusia susține și formațiunile teroriste precum Hezbollahul împotriva Israelului. Așadar, națiunile din Ezechiel 37 și 38 se strâng treptat în valea lui Iosafat. În tot acest timp care a trecut, în special din 1989 până acum, Europa și America sunt într-un somn adânc. Un somn care adâncește pe zi ce trece. Rușii au cumpărat cele mai moderne fabrici de armament pe care americanii, nemții, francezii le-au instalat la ei. Nimeni nu s-a gândit ce fac. În afară de acest lucru, vedem că pe noi ne interesează creștinătatea occidentală este redusă aproape la zero. La fel declinul creștinătății în Statele Unite, care au fost atât de binecuvântați de Dumnezeu. Lumea creștină are și avalurile ei. Cei mai mulți frați sunt de părere că ne aflăm în timpul plăgii a șasea, din Apocalipsa 16, legată de secarea apelor Eufratului. Am să citesc câteva versete din Apocalipsa 16, de la 12 până la 18. Al șaselea a vărsat potirul lui peste fluviul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților de la răsăritul soarelui. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne și care se duc la împărații întregii lumi locuite ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel care veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să nu-i se vadă rușinea. Și versetul 16, și au strâns în locul în care evreiește se numește Armagedon. Da. Criza financiară începută în 2008 a subrezit foarte grav toate instituțiile creștinătății, alte vaiuri sunt prevăzute de economiști chiar începând cu acest an, să ridicăm capetele, căci izbăvirea noastră este aproape. Plaga a șasea este ultima plagă în care membrii bisericii în trup se mai găsesc de această parte de văl. Dificultățile financiare, precum și lumina tot mai crescândă, vor determina secarea susținerii financiare a Babilonului. Babilonul este încă în viață, dar într-un proces de dezintegrare accentuată. Cu toate că nu este lipsit încă de susținători, cu toate că papa actual are o implicare tot mai mare în toate domeniile și este din ce în ce mai curtat de liderii lumii, Babilonul nu mai controlează națiunile așa cum o făcea odată. Agitația legată de ecumenism, adică unirea tuturor bisericilor, este una profetică legată de experiența membrilor picioare ale bisericii adevărate. Ei se unesc și vor fi proeminenți pentru o scurtă vreme. Volumul 3, capitolul 3 arată acest lucru. Înainte să cadă pentru totdeauna. Datoria noastră este de a lupta pentru adevăr, din a face din el un steag. Dați de știre printre neamuri, dați de veste și înălțați un steag. Vestiți, n-ascundeți nimic. Spuneți, Babilon este luat, Bel este acoperit de rușine, Merodac este zdrobit. Idolii lui sunt acoperiți de rușine și sunt sfărâmați. Ieremia 50:2. Să urmărim pașii maestoși ai Domnului nostru, să studiem, să veghem, să ne rugăm, să proclamăm adevărul prin orice mijloc, astfel încât cei doritori să-l poată găsi, să fim gata pentru orice ocazie ne poate deschide situația și în orice moment. Oare Dumnezeu de ce a permis atât de mult timp, încât alegerea bisericii nu s-a terminat odată cu sfârșitul timpului neamurilor? Din 1914 vedem Imperiul lui Satan este luat bucată cu bucată. Cele mai mari și mai opresive guverne care au existat, monarhiile cu pretenții de drept divin, au fost primele care au mers la groapa de gunoi a istoriei. Au urmat apoi guvernele fasciste, imperiile coloniale. Lumea a privit cum aceste guverne au fost succesiv cântărite în balanță și găsite ușoare. Lumea continuă să vadă cum toate instituțiile și guvernele rămase sunt cântărite și oamenii consimt la îndepărtarea lor. Dumnezeu a permis oamenilor să încerce toate formele de guvernare, să se convingă singuri de nocivitatea și astfel convinși într-un filnar că guvernarea lui Dumnezeu să fie dorința tuturor popoarelor. Folosindu-se de cunoștința crescută pe care o datorăm venirii a doua a Domnului nostru, oamenii au încercat să elimine foamea, boala, durerea, moartea, condiții care îl urmăresc pe individ pe tot parcursul vieții lui. Deși s-au făcut multe progrese pentru îmbunătățirea vieții, omul nu se poate desprinde de păcat și egoism și nu poate inversa contaminarea inimii și minții cu aceasta. Trebuie să învățăm că despărțiți de el nu putem face nimic. Așa cum este profețit, oamenii sunt tot mai tulburați și nemulțumiți și aceasta în ciuda celor mai bune condiții materiale pe care societatea le-a văzut vreodată. Nivelarea sau demolarea guvernărilor pământului și lupta pentru drepturile oamenilor sunt pregătiri importante pentru stabilirea deplină a împărăției. În Isaia 62:10, citit adineaori, descrie această perioadă de pregătire precum și croirea unui drum de pe care sunt eliminate toate pietrele de potignire și un steag este de ridicat peste popoare. Această profeție recunoaște că scopul procesului acesta este de a pregăti condițiile pentru ca omenirea să poată progresa rapid pe calea înaltă a sfințeniei. Această pregătire include eliminarea instituțiilor de pe pământ, precum și a orice ar putea împiedica, ca omul în mileniu să se poată apropia cât de mult de Dumnezeu. Perioada evacuării neamurilor nu este o întârziere prelungită în planul lui Dumnezeu, ci este o parte esențială a permisiunii răului. Miliarde de oameni care trăiesc acum experimentează eșuarea guvernării bazată pe egoism, simt mai intens ca oricând nedreptatea, corupția generalizată în toate statele lumii, durere, boală, moarte, chiar și condițiile cele mai favorabile material. Această perioadă a testat credința poporului evreu în promisiunile lor și îi pregătește pentru înaltul privilegiu de a participa la instruirea omenirii. Și peste toate, Tatăl a permis ultimilor membri ai bisericii, aflați din coace de văl, să aibă experiențe și suferințe care vor face din ei niște preoți miloși. Apostolul Petru ne spune căci, fiindcă aceste lucruri au să treacă, sau o să le vedem, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, să dorim venirea împărăției lui Dumnezeu? Desigur că, în primul rând, trebuie să fim oameni ai credinței. Oameni ai credinței în sensul că avem credința că tot ceea ce a spus Dumnezeu, atât prin profeții Vechiului Testament, cât și prin Isus, cât și prin apostoli, se va duce la îndeplinire matematic. Că noi nu putem percepe data exact sau condițiile în care se vor duce la îndeplinire, asta nu este treaba Tatălui pentru noi. Noi să fim credincioși. Să urmărim totul prin credință, nu prin vedere. Al doilea aspect. Trebuie să fim oameni ai rugăciunii. Dacă Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Noi să ne rugăm în continuare pentru această împărăție, până când va veni și se va instaura de drept. Care este calendarul Tatălui? El îl știe. El și cei care sunt la dreapta lui glorificați acum. Și un alt aspect, trebuie să avem o comportare evlavioasă. În sensul căci faptele noastre dovedesc ce credință avem, cum ne spune Iacob. Arată-mi faptele tale că spun ce credință ai. Și acestea să ne urmeze până la sfârșitul vieților noastre. Desigur căci bunătatea Tatălui nu se va depărta de cei care sunt ai Lui și ei vor fi în stare, tot prin credință, chiar dacă sunt în lipsuri, în boli, în necazuri, să-i facă să privească lumina dincolo de nor sau dincolo de perioada acestei lumi care este bântuită de atâtea probleme pe care Satana și îngerul lui le-au generat. Tatăl să ne binecuvinteze și să-i fim plăcuți lui până la sfârșit. Amin.